كيف بلير على أطلب راديتي يرتيرن الخير لوغن قرمت للنجلر بوغن 2025 يلن 14 سنتياري كيبتانن بادر وني كيبتانن جن پروغرامامي دي يالغدا دنلمه اغتصاغريار وني فراغداك ستوديودن من يوغشن آنن غروان عرب باريارن Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hepdeniň 5-nji günündäki görkezlere görä Nepallaky protestler türkmen ýaşlaryny siýasy kişmelere çekýär. Eň atalar işlemäge gidenleriň gelmegine, oğullarynyň öýlenmegine garaşýar diýen habarlarymy çekýär. Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtda gadagyn edilen neşirleri okuyanlary we dinnarlary anyklamak üçin Yaş sağları soruğu çekker. Türkmenistanlı etnik ağırlıkların bağısılarından Türkmenleştirmek talep uyuşlanı yerdiyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyazlığına verdi. Bulardan başka Mari Levap Demir yolunu iki yük ortlusu çaknıştı. Adam pidafi bulmadı diyen havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap öz pikir karayışlarınızı aitmağı, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaş maga çağırýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan nowatdaky halk maslahatyna barýar. Synçylar munyň hakykaty halk maslahaty däli, halkyň adyndan satylýan döwlet propagandasy bolup durýanlygyny, häkimetler tarapyndan saýlanyp alynan we öz hakyky pikirini aýtmajak adamlaryň halky hem etmek üçin ulanylýanlygyny, ondan ýylaty, ýurdy ziýanyň başga peýdanyň ýokdugyny öňe sürýärler. Temany kardeşim Sehra Gulamnevi devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri halk maslahatının Novotdaki meclisine katnaşmak üçün saylanıp alınan Balkanlı yaşayıcıları uçtan tutma berk sağlık barlıqlarından geçirip başladılar. Barlıqlar zerarlı sevitin sağlık öylörünün ve hastahanalarının bir neçesi adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaqtlayın besetti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. sentyabrda sevitten mağlumat berdi.
Vilayet boyunca 1000 golay adam halk maslahatynyň Nowatdaky mejlisine gatnaşmaly edildi. Olaryň arasynda deputatlar, aksakal ýaşullar, medeniýet işgärleri we talipler bolup, olar berk görnüşde saglyk barlygyndan geçirilip başlandy.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly medeniýet işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen medyası tarapından halk hakimiyetinin iň ýokary wekilçilikli edarasy adlandyrylýan halk maslahatynyň Nowatdaky meclisiniň sentýabr aýynyň 19-nda Aşgabat şäherinde geçirilmegine garaşylýar. Paýtagta gitmeli edilen gatnaşyjylar häzir saglyk öýlerinde Balkanawat vilayet hassahanasynda, sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynda, Speed Witch merkezinde saglyk barlyklarından geçirilýär. Şeýle-de olardan iňçe keseller merkezinde gipatit yokonçluğu boyunca barlıqlardan geçmek hem talap edilýär diýip ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu barlıqlar zerarly sewitin saglyk öýlerinin we hassahanalarynyň bir näçesinde häzir saglyk barlygynyň geçýän gatnaşyjylaryň we adaty näsaglaryň sany juda köp. Balkanawatly Lukmanlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä bu saglyk edaralary adaty näsaglaryň aglabasyny kabul etmegi wagtlaýyn besetdi. Aşgabada gitmeli adamlardan yana yönökey halkın sağlığına seyretmeye vaqt yok. Hazır birinci, ikinci sağlık öylörü şeylede Balkanawat velayet hassahanasını yüz tutyan nesag rayetler kavul edilmeyeri. Sebebi Lukmanlar şu epte Aşgabada uğradılmalı halk maslahatına katnaşıcıların sağlık barlıqlarını geçirmek bilen başağay deyip yağdaylardan havarlı sağlık işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Sağlık işyerlerinin tasdiklamagyna göre hakimiyetler halk maslahatyna gatnaşyjylary öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl hasta çuňur saglyk barlygyndan geçirmegi talap edýärler.
İçkin analizler alınýar. Adamlar berk barlanýar. Giden kagyllary doldurmaly. Gatnaşçynyň saglyk kepilnamasynyň bir nuskasyny prezidentiň howpsuzlygyny gözegçilik edýär. Ýene bir nuskasyny halk maslahatynyň geçirilýän mejlisler zalyna. Yeni devir nuskasını yurdun sağlığı uğraşkı derman senagatı ministerliğine taşırmalı. Giden bürokratik arada.
Deyip Balkan abatlı Lukman soňu bilen gatnaşyjynyň saglyk kepilnamasynda näsazlyk çykan ýagdaýynda özleri üçin gowy bolmajakdygynyň duýdurlandygyny hem aýtdy. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen halk maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän mejlisine ýurdun ähli vilayetlerinden müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimetler tarapyndan saýlanyp seçilip alynýar. Bu ýygnak ýyl arasynda halk maslahaty däldi, halk masxarasy atlandyrylýar diýip Balkan awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminiňliýärsiňiz. Neparly häkimetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem ýurtdaky internet çäklendirmeleri, raýatlaryň erkin maglumat alma hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Neparly premier-ministriň işden çekilmegine getiren protestler, polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemeti adamın ölümünü, yüzlerce adamın yaralanmağını getirmek bilen zorluğa yazdı. Bu xabarlar maglumat boşluğuna saklanılmağa çalışılayan Türkmenistan'a hem gelip yetti ve ilad arasında yığcamlaşan siyasi fikir alışmaların yeni uğraz yitileşmeğine iterevi verdi Adatlığın Mart evtindeki çeşmeleri xabar veriyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan rayetlerin sözlerine göre Nepal vakaları Türkmen mekteplerinin 9. 12. sınıf okuçuları bilen mektep morumlarının arasında hekimlik ve polis işgarlarının arasında yeti çekişmeler dörettü.
Bizim mektebimizde okuv yılının ilkinci heptesinin dilekçilik sov-sovu yatıp yatmanka polisi ve bilim bölümünden bağırlıkçılar geldi. Olar okuvçuların mobil telefonlarını bağırlap, VPN, ChatGPT yali telsimlerin kurnulup kurnulmandığını anıkladılar. Sol programmalar tapılan telefonların eyerlerine haywadatıldı. Olorun inatasını mektebe çağırıp, cerimi tölümökleri talep edildi.
Deyip, Bayram Ali Travun'un akıbır mektepte olan vakanın cikmeciikliklerini öğrenen çeşme etti. Onun sözlerine göre, okuçuların kaviri bu talep bilen alalaşmadı. Adatı uğrulun tavinlikten çıkıp, öz hak hukuklarını talep edip başladı.
Muğullimlerin polisi ve hakimlik bilen cedelleşme, siyasete koşulma diyen sözleri indi köplenç netice bermeýär. Ýokary sınyf okuwçylary öz telefonlaryny alan polisiýa, häkimlik edarlarynyň wekillerini ýüzlenip, "Siziň näme hili hakyňyz bar? Ata-enelerimize jerime salmagy, sol VPN-leri, MHM-niň işgärlerinin açaçan Tatyanyndan habaryňyz ýokmy? Ýa-da biziň ýurdumyzda tas doly petiklenen internete girmäge adaty adamyň haky ýokmy?" diýen ýaly soraglary berdiler.
Polisiýa, häkimlik we mektep wekillerinin okuwçylara "Sen näme? Siýasata garşymy? Näme? Prezidente garşymy?" diýen ýaly soraglary ýaşlary gorkulman tersine has gyzdyrdy diýip bu ýagdaýa şaýat bolan pedagog aýtdy.
Mugallimler pikirini aýdan okuwçylary güýç bilen sınıf otogundan çykaryp Sport zalyna ekitmekçi bolanlarynda sınıfta oturan çağalaryň ençemesi öz sınıfdaşlaryny goramagy tinanysty. Netijede polisiýa işgärleri häzir amon çağıryp baryňy ekderip diýip ýaşlary gorkuzmagy çalyşdy. Ýöne derrew okuwçylary köşeşdirmek üçin tutulan ýaşlary goýberdiler.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Polisiýa we häkimlik işgärleri ahiri ýaşlaryň talabyna boyun bolurlar we Bayram Ali Travnaky çeşmäniň sözlerine göre alynan telefonlary mormlara gaýtaryp düşündiriş hatlaryny alyp ýerine bermegi tapşyryp gitdiler. Okuwçylar düşündiriş hatlaryny talap edýän mormlara "Size hiç iyili hormatımız yok. Siz bizim mertebemizlerle bir kanun taleplerle geleyen resmiler koruyanız" dediler deyip adatlığın söhbetteş aytti. Bu vakanın havari derrew etrafın beylekü mekteplerine de yetti ve yaşlar telefon varlama için gelen adamlara dillen kaytoğul vermeyi başardılar deyip yerli sinç aytti. Bilim ulgumundaki sinçinin tasdiklamağına göre hakimiyetlerin yaşların internet we maglumat alma hukuklaryny berk çäklendirme urunu edýän tagallalary okuwçylaryň arasynda barhaken nägilelige getirip başlady.
Häzirlikçe vilayet baş bilim müdirligi MHMA we polisiýa batyşyna jogap hökmünde etrap we şäher bilim bölümlerine hak hukuk talapları we gaýtawul akçalary ýüze çykan mekteplerin administrasiýalaryna edilýän batyşy güýçlendirmegi tapşyrdy.
Deyip Finsaytdy we baş film müdürlüginiň ýaşlaryň şeýle siýasy işçiligine soň 10 ýyllyklaryň dowamyna megerim ilkinji gezek gawat gelýändigini belledi.
Bilim emeldarlar üçin bu gaty geň ýagdaý. Müdürlük näme etjegini hem bilenok. Sebäbi ýyllar boyu bir kemsiz işläp gelen gorkuzmak, haýwa tatmak we sem etmek çäreleri oňy netije bermän başlady. Öz hak hukuklaryny talap edýän ýaşlaryň sany göz görtele artıp uğradı.
Deyip Marli bilim hünermeni öz pikirini aytdı. Yurdun Balkan, Daşol ve Levap vilayetlerine hem yaşlar Neparlı olup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşıyor. Mektep okuçuları Z nesli diyleyenlerin protestlerinin sosyal ulgumlara koyulan petiklerin ayrılmağını getirme varada muğulmlar ile çekişme giriyerler deyip çeşmeler aydı. Siyasi pikir alışmalar varadaki mağlumatlar Balkan'ın Balkanabat, Kızılarbat ve Türkmenbaş şehirlerinden hem geliyer. Yokursun okuçuları, morumları, Nepallak protestlerin özlerini, Türkmen yaşlarını hem ruhlandırıyanlığını aydiyarlar deyip bir pedagoga etti. Daşoğul, Kuvodal, Andalip, Könrüğün çal şehirlerin mekteplerine hem yokursun okuçuları, morumları, Nemçün Nepallı 13, 28 yaşlı yaşlar yurdun siyasetini 50 saklap biliyerler. Emma Türkmen sanna durmuşa degişli islenlik sorogu siyasata koşulma deyip cevap veriyerler diyeniyali sorogları veriyerler deyip adatlığın bir çeşmesi aitti. Levaplı yaşlar hem Nepallaki yaşların protestler hakkında pikir alışıyarlar. Mekteplerde muğulmlar ulen siyasi çekişmeleri giyiriyerler deyip havarçimi ulen anonimlik şertinle uğurlaşan hünermen aitti.
Deyanev, Kerki, Türkmenabat şehirlerinde mektep okuçuları, muğulimleri yarancanlıkta ayıplayarlar. Türkmenistan'da yaşların tas ehli hak hukuklarının çeklendirilmeginde neyile bolyarlar. Cedelleşen okuçuları Omon çağırma kayvatını atan muallima basın başına da Nepal'ın günü geleymesin diyen okuçlar hem bari.
Deyip Levapli bilimi işgara aitti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan sinçilerin tasdiklamağına göre gittikçe güçlendirilen internet senzurası ve malumat yapıklığı Türkmen yaşlarındaki protest meyillerini barha güçlendirilene çalim ediyen. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi diýilende soňky tüýürli ilki ýada düşýän zat metduwatdaky döwlet senzurasy. Köpçülikde aýdyp bolýan sözler we edilmeýän gurrunlar ýada düşýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Bu gödökçülük ya senzura medeniyeti adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıyının sözleri bilen aysak sonku doğurda gaytadan dikeldilen yaşmak medeniyeti olup bu yaşmağı ayal erkek diymen himmeler takınmalı. Sonku gelip olsan mağlumatlar devletin ünlü bir yaşmağın kovu işlemeyenliğine yani yaşmaklı yağlı olan adamların gizelerine ya öylerine kadağın edilen neşirleri okuyanlıklarına göz yetiriptirler. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri dinarların öz dinlerine erkin uymak istevlerinin güçlenmeğinden ulu alada galiyanı çalim ediyor. Bir yagdaý emkemäni mekteplere aýlanyp çağalary soragy çekmäge çenli itekleýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra Kulamnevi dogam ettiriyar.
Balkanın Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde hakimiyetler yurtta qadağın edilen qaraşsız neşirleri, Şolsanda Azatlık Radyosunu okuyan rayetleri ve dindarları anıklamak üçün Sevit'in orta mekteplerine aylanyarlar ve hususanda başlangıç sınıplarda okuyan çağaları soruğu çekiyarlar. Hakimiyetler bunu qaraşsızlık bayramına görülen hopsızlık çareler bilen düşündürüyarlar. Enataların ve bilim işarlarının onlar çatı olsa, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağaları çekmeğini namartlık adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şu günlerde Milli Hoopsuzluk Ministerliginin yerli darasının ve polisiyanın işgarları orta bilim veriyen mektepleri aylanıyarlar. Olar duydansız sınıflara giriyarlar ve yaş okuçulardan esasan hem birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda okuyan çağaları dürlü soruları verip olardan maglumat toplayarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkan avatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Bu çərənin çəyəgində okuçulardan esasan maşala yağdayı haqqındakı soruqlar soruqlar. Bunların arasında en atan nəm işləyər, olar nə xili telefonları ulanyarlar, TikTok'a tomoşa edyərlər miyalı soruqlar bar. Dün çağamın okuyan sınpına gelen MHM ve beylikı xoopsızlık işareları ona ve beylikı çağaları Azatlık Radyosunun yazgıları ve logotipi düşürülün Ulu kağıydı görközüp, olordan en atan telefonlarında şu saytlara giriyarlar mı, okuyarlar mı? Şeyli zatları okuyandığına gözünüz düştü mü deyip soraptırlar deyip, Balkan avatlı bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlıkta şu ve şuna mengdeş vakaların anık haysi mekteplerde bolandığı barada takik maglumatlar bolsa da, hoopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı.
Türkmen maşinin ve Balkanın bir neçe mektebinde sınıflardaki çağaların köpüsü radyanın logotipini görünen kakım yadı ecem okuyar deyip cevap verdi. Sol çağaların enataları belli kalınıp oların mobil telefonları bağırlarını ve olara adatlığı okumalılık, dinlemelilik bir tavsarlı. Köp adamın dinleyip okuyanlığı anıklanandan son emkeme herlikçe bir çağrı görüp bilmedi.
Deyip bilim işare belledi. Bundan başa da hoopsuzluk işareleri yaş çağalardan öylerinde namaz okuyan adamın Arapça yazılan kitapların bağırdığını ya da yoktuğunu hem sonra yarlar. Olar çağalardan daşar yurtlarda yaşayan ya da işleyen maşala ağzaları. Doğun karındaşlar bağırdı hem maglumat almağı sinan şiarlar. Olorun daşar yurtlarda neyme işler ile meşullan yandıklarını sonra yarlar deyip Balkan avatlı bir muallim anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre bilim işarlarının arasında hakimiyetlerin bu çarelerini koldap, çağalardan dürlü maglumatları almağa yardım beriyen muallimler hem bari. Şol bir vaqtta kəbir muallimler bolsa, mahamı, ofiserlerine ve politi işarlarına bu çarelerin çağaları korkuzyandığını aydıp, bunun kanuni esaslarının yokduğunu, hatta cenayetdığını aydiyanlar hem bari.
Hoopsuzluk işareleri bu muğullimlara bulorun 27 sentyabrda bellenilecek qarastılık gününe görülen hoopsuzluk çareleri bilen bağlansıklıdığını aydıp olori küsüstürmeye çalıştılar. Seyledi olor bu yastak çağaları ehli dahtın havarlı bolyar. Yeni atalarının ehli tırlarını bilyar ve olordan bu maglumatları almak ansat bolyar. Diyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkan avatlı bilim işare anonimlik şertinde aytdı. Enataların ve bilim işarelerinin 14 çası henüz 7-9 yaşlarındakı çağalardan şahsı maglumatlar toplamağın akla sığacak zat değildiğini aydıp, hakimiyetlerin bu çarelere bir güne çağalar çekmeğini namartlık adlandırıyarı.
Bular namart adamların iyisi. Bular bir güne çağalardan peydalanıp halkı dağıp saklamaktan. Diktaturanın ömrünü uzaltmak hareketlerinden başka zat değil. Sebebi yurtta kararsız saatleri okuyanlar ve dindarlar, devleti uluhup avandırayan adamlar hükmünde görülüyor. Başlangıç sınıf okuvçularının maglumatlarına dayanan hoopsuzluk kullukları, meğerim dünyanın hiçbir devletinde yoktur.
Deyip Balkan avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qarışsızlığının 34 yıllığını belliyar. Hakimiyetler her yıl bu senenin qoloylamaq bilen hoopsuzluk çarelerini güyüşlendirip, ilata gözövçülüğünü has da arttırıyar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin leyarsınız. Türkmenistan'da devam eden iktisat çökkünlük, ilatın ağlavı köplüğünün yüzveyiz olayan güzeran kıyınçılıkları yurtta kemale gelen yaş yigitlerin ve kıyırların münglörçesinin bağıtının açılmağına yol vermeyer deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyor. Akıl velayetinde kavarçimiz bilen sökvettes olan adamlar sevitte öylenip bilmeyen oğlanların sahanının yıl sayın köpölyenliğini, dışarı yurtlara işlemeye giden oğullarının gelmeğine kemde öylenmeğine karışan enataların katı kendini tasdik ettiler. Ahal vilayetinin hozalıklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeğü neticesinde kemillik yaşına yeten yiğitler ulan bir katarda yaşı 40'a olaylan erkeklerin arasında hem öylenip bilmeyen galiyanlar köpülüye. Bu hiç kimi, hatta devlet yolbaşılarına hem sırderleyip anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyzy öýerjek? Garandaslaçma üçin gözüňde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyzyň halasyany barmy? Özi tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby 1000 bolýar. Ýagny biz häzir öz ijek çörögümizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öyümü köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yiyeriz. Angriyimi de pul süyüşen ok. Kedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizi bulman son oğulumuzu öyürmeğun fikrini medip bilemi de ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhamedov yurtta zekmet dualarını östürmege ulu üns verliyenliğine aydıp 5. sentyavrda Türkmenistan'ın zekmet dualarını 2030 yıla çenli östürmeğun konsepsiyasını tasdiklama kakınına karara gol çekti. Türkmen metduatının yazmağına göre bu konsepsiyada zekmet dualarını östürmeğun maksatları, vazifeleri ve esası uğurlar keskitlenni. Yönük hakimiyetler yurttaki ağır işsizliği, iş, kazanç umudunu yitiren rayetlerin çıkalganı köplenç tasarı yurtlara gitmekte görüyenliklerini ağlamayarlar.
İlki iş tapmalı, iş yok. Daşar devletlere işe uğradıp öz öylencek pulunu cemlesin diysek, ilki bilet almağı pul tapmalı. Ol pulum bizim kiyalı kıyın yağdayda yaşayan adamlar için ummasız ken pul bolup ansat taptırma yarı.
Deyip harbi kulluğu tamamlap gelen yaş oğlanın ecesi aitti. Ulu ulu 10 yıldan uğrak vakit değeri tasarı yurtta işleyen yaşlı ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yukarı kuzayını okuyar deyip ilden kim görünmeyecek kolonluklarını görün verdi.
İmma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerini hem çağırıp öz yanında işlemeye alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldan hem köp oldu. Yakında 40 yaş doldu. İzindaki cigilerem 30'dan geçti. Häzirlikçe oğullarımın birinin hem toyunu görmek netip etmedi. Olar işlep öyü pul uğradyarlar. Emma öylencik, toyu tayarlık görüyersiniz mi? Oğuzca qiz bar mı? Diyen yali yekice de gip açmayarlar.
Dip ahalli ata öz yağdayını gurrun verdi. Onun sözlerine göre, haçın gelersiniz. Bizim bu dünyadan ötmeyen kak öz perdentlerimizin toyunu görsek, ağtık süysek deyse ulu ulu entek işleli, pul kazanırlayıp cevap veriye. Keç oğullar olsa entekler barıp bilmez. Kaytan sizim alıp kaytmalı. Ol yaşa oturan öymüden satmalı ve göçmeli. Biz katı gariplikte yaşayar deyip cevap veriyerler. Adatlığın çeşmeleri hedir katı köp kozuluğun öz yaşa oturan öycaylarını tutuşluğunu satyanlığına ediyarlar. Emma bu aydilyanları resmi yağdaydı ne tasdikladıp ne de inkar ettirip bolyar.
Mundan 5 yıl ön adamlar yaşa oturan mellerinin yarısını satardı. Biz şonda gen görürdük. Indi tutuş öy oşlarını, cayini, mellerini satıp daşarı devletlere hemişelik gidecek diyenler köpüldü. İlden gözlemeyin. Menin 3 oğlum bar, emma olur daşarı yurtta. İzine Türkmenistan'a gelmek islemeyerler. Oğul perdentli bolduğum del. Körpem qiz. Onun bağıtı açıldı. Durmuşa çıkardım. Hedir yaşamağı öyleri yok. Qizim giyum bilen kvartirant bolup aç hor bolup yaşadı. Men oları yanımıza getirdim.
Deyip akarlı enelerin yeni biri öz yağdayını kurrun verdi. Onun sözlerine göre giyevsi inni oğullarının her ayda iyi veren pulunu bil bağlap hiç yerde işlemeyer ve eğer senem git işle değilse menem gitsem gelmerin. Kıydın dul bağlar deyip cevap veriyer. Şeyle de oğullar gelmeyen eni kıydı bilen giyevsinin inni mellek yer davasını ediyenliğini propiska resmi taydan yazga durmak için verilmeli paranı hem dışarı yurtlardaki oğullarının iyi vermeğini isleyenliklerini kurrun verdi. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk bolansaň, taşary ýurtlara giden we ýerine gelmeýän raýatlaryň anyk sany, kämillik ýaşyna ýeten ýaşlaryň arasynda 30-40 ýaşap öýlenmeýän, durmuşa çykmaýan raýatlaryň nä derejede köpelenligi, bu ýagdaýyň ýylat sanynyň ösmegine nä derejede täsir ýetirip biljekdigi barada anyk gurdat aýdyp bolmaýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini Türkmenistanlı kanunlar araiyatların dörücülük erkinliklerini doğru kepillendiriyor. Yönü bu kepillik dini kağıt yürünlü. Hakikatta dörücülük işgarlar, yazı sahirler, bağış sağlanlar, suğratçılar, heykel taraşlar ve beylekiler dini ruhsat verilen çaktı. Devlet propagandası, şahsiyet kultunun sadıkları arasında demalmalı ve dörütmeliyip adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan intellektuallara ediyen. Bu ýagdaý hususanly ýurtda ýaşaýan etnik aýrylyklaryň azatlyklaryny we hukuklaryny çäklendirýär. Olaryň öz dilini, medeniýetini saklamagyny kynlaşdyrýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň Gündogor Demirgazyk welaýatlarynda häkimetler etnik aýrylyklaryň wekilleri bolan özbek başçylarynyň we sazandalarynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna gözewçiligi güýçlendirdi. Häkimetler olardan öz sahypalarında paylaşan maglumatlarının mazmunini tas dolu koşudurnağı içinde türkmenleştirmeyi talep ediyerler. Bu talabın cikmecikliklere bağırıda Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. sentyabrda Levap vilayetinden maglumat berdi.
Bu talaplar sonki aylarda hususan da avgust ayında güçlenip başlandı. Milli Hupsuzluk Ministerliginin ve häkimliginin işgärleri bağışçylary we taýdandylary çağıryp, wagyz netijet duşuklaryny geçirýärler.
Dip Lewap welaýat häkimligindäki bir çeşmämiz aýtdy. Duşuşuklarda özbek azlyklarından bolan bağışçylara we taýdandylara sosial ulgamlardaky maglumatlarynyň mazmununyň azyndan 3-den 2 bölegini türkmen dilinde bolmalydygy duýdurylýar. Bu maglumatlary milleti özbek bolan türkmen awatly bağışçylaryň we taýdandylaryň bir näçesi hem tasdiklaýar. Olaryň sözlerine görä mahkama we häkimlik işgärleri olara mundan beýlekde sosial ulgamlardaky sahypalaryňyzda video şekilleri, maglumatlary paýlaşmak isleseňiz, onda bu talaby berjä etmeli bolarsyňyz diýipdirler. Özbekçe ýa-da täjikçe aýdymlary aňyrbaş ýeke tük goýarsyňyz. Galan kontentiň diňe türkmen dilinde bolmaly. Onsoňa muşdaklaryňy ýüzlenip öz şahsy durmuşyňdan video çekeniňde de tutuşlygyna diňe türkmen dilinde gürle diýdiler. Netijede ene dilimiz bolan özbek dilini hatta maşgalamyzda çekýän video şekillerimizde ulanmak hem gadagyn edildi diýip türkmen awatly sazanda anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuňa meňdeş ýagdaýlar bilen millete özbek bolan daşozly sazandalar we başlar hem ýüzeýiz bolýarlar.
Internetde ýerleşdirýän videolarymyzda özümiziň milli özbek egin içgilerimizi Geyip çıkmak hem bir qadağan edildi.
Deyip daşozlu Zenan Bağşı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada etniki özbeklerin köplük olup yaşayan Levap ve daşoz velayetlerinin häkimliklerinden tesvir almağı sinanıştı. Yönü redakciyamızın 9. sentyabrda häkimliklerin resmi web sahipasında görközülen telefon nomerlerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da etniki azlıkların vekillerinden Türkmen'de desturlarını berja etmek, türkmen milli eşiklerini giymek ve türkmen dilinde gürlemek talapları köp yıl bäri saklanıp galýar. Şeýle de olaryň öz däp desturlarını berja etmek, ene dilinde bilim almak ýaly hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýttırmak gadagyn edilýär. Bu gadagynçylyklaryň çäklendirmeleriň ve talaplaryň ählisi dilden berilen taşyryk esasında amal edilýär. Şuýlun aprelinde Türkmenistanda etniki özbeklerden ve täjiklerden öz milli adlarını dakmazlygyny talap edilýändigi barada maglumatlar gelip goşdy. Şonda Livaply çeşmelerimiz häkimetleriň özbek ve täjik azlyklarynyň çağalaryna öz milli adlarynyň dakylmagyny gadagyn edýändigini, olardan türkmen adlaryny ulanmagyny talap edilýändigini aýdypdylar. Adam hukuklaryny goraýjylar şeýle talaplaryň etniki azlyklaryň medeni hukuklarynyň basgylanmagy bolýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun jyns taýdan kemsitmäni ýazaryandygyny we halklaryň arasynda özara düşünüşmek siýasatyny iýdigderli alyp baryandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri etnik sebäplere görä hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmak.